สิ่งใดที่เข้าไปติดพันยึดมั่นจะไม่ให้โทษนั้นเป็นไม่มีอาจารย์วสินอินทสระ
สิ่งใดที่เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นเนี่ยจะไม่ก่อให้เกิดทุกข์เนี่ยไม่มีหรอกอันนี้ถือว่าเป็นสัจธรรมเลยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงคำว่ายึดมั่นถือมั่นนี่ก็คือเข้าไปติดเข้าไปเกาะเพื่อให้สิ่งนั้นได้อย่างใจเราเมื่อเราชอบก็ต้องอยู่กับเรานานๆอย่าพลัดพรากจากเราไปไหนถ้าเราไม่ชอบใจเราก็คิดผลักไสทำลายทำร้ายอันนี้คือความยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาไม่ได้อย่างใจเราหรอกเขาก็มีแต่การเปลี่ยนแปลงเลื่อนไหลไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่ในอำนาจคำบังคับบัญชาของใครอันนี้เป็นกฎธรรมชาติถ้าเราเข้าไปติดเข้าไปเกาะเราก็อยากให้ดั่งใจเราสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็อยากให้มันเที่ยงแท้แน่นอนอันนี้ทุกข์ละสิ่งที่มีความทุกข์ก็อยากให้มีความสุขสิ่งที่ไม่มีตัวไม่มีตนก็อยากให้มีตัวมีตนอาการที่ทำแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพื่อถูกใจเราแต่บางทีสิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ถูกใจเรามันถูกตามธรรมชาติมันถูกตามธรรมชาติไม่ถูกอย่างเราแล้วก็ไปเกาะไปเกี่ยวไปยึดติดใจก็เป็นทุกข์เราไปฝืนกฎของธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยกฎของธรรมชาติเนี่ยถือว่าเฉียบขาดมากจะเรียกว่าเป็นพระเจ้าในพุทธศาสนาก็ได้คือกฎของธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของธรรมชาติใจเลยต้องเป็นทุกข์เราลองสำรวจดูได้เลยว่าจิตใจเราเนี่ยเวลาเขามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็ลองคิดเล่นๆนะคิดสาวหาเหตุดูเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์เนี่ยไม่เกินความยึดมั่นถือมั่นหรอกอาจจะยึดมั่นถือมั่นด้วยความอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือความไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความอยากและไม่อยากนี่แหละเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นอันนี้ในจิตใจเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยกายกับจิตนี่แหละเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นที่ทำให้เราต้องเป็นทุกข์ลองสำรวจดูอันนี้คือความจริงถ้าเราใช้ชีวิตแบบฝืนกฎของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนะเราก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบเข้าใจกฎของธรรมชาติคือใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับกฎของธรรมชาติความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยอย่างกายกับจิตของเราเนี่ยที่ว่าเป็นของเราเนี่ยนะเขามีความเปลี่ยนแปลงตามกฎเกณฑ์ของเขาถ้าเราทำความเข้าใจแล้วก็ใช้ชีวิตสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราก็จะไม่เป็นทุกข์คือไม่ฝืนอ่ะแล้วยิ่งจิตใจยิ่งแล้วเลยโอ้ใจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นลงฟูฟูแฟบแฟบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ถ้าเราทำความเข้าใจว่าอ๋อนี่เป็นเรื่องธรรมดานะทำความเข้าใจแล้วรู้จักยอมรับมันเราก็จะไม่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงของจิตใจการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนักปฏิบัติธรรมเนี่ยคือผู้ที่เรียนรู้ความจริงไม่หนีความจริงไม่ฝืนกฎของความเป็นจริงรู้จักยอมรับไม่ว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นอาจจะถูกใจเราเราก็ยอมรับได้ไม่ถูกใจเราก็ต้องยอมรับได้รับรู้รับทราบเอาไว้อันนี้คือความจริงเราจะได้รู้ความจริงเมื่อรู้ความจริงแล้วเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยรู้จักปล่อยวางอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นเองนะ จิตก็จะเบาสบายใช่ไหมไม่หนักไม่เครียดปัญหาของคนทั่วไปเนี่ยจะว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ปฏิบัติธรรมก็ตามก็จะมีอยู่เนี้ยมีความอยากแล้วก็ความไม่อยากอย่างนี้แหละยิ่งนักปฏิบัติธรรมยิ่งแล้วเลยพอเริ่มปฏิบัติธรรมบอกว่าเริ่มเนี่ยไปปฏิบัติธรรมกันเอามาปฏิบัติธรรมกันเจริญสติพร้อมๆกันเนี่ยจิตที่เราตั้งไว้ก็คืออยากให้มันสงบใช่ไหมเริ่มต้นด้วยความอยากให้มันสงบอันนี้เป็นความยึดมั่นถือมั่นแล้วนะคือต้องการให้มันสงบตามอำนาจของความอยากคือตัณหานั่นเองหรือบางทีคนที่เริ่มเข้าใจธรรมะหน่อยเริ่มปฏิบัติเป็นหน่อยอ่ะก็เกิดความไม่อยากเวลาจิตใจมันคิดฟุ้งซ่านไม่สงบก็พยายามต่อต้านผลักสายออกไปจะชนะให้ได้จะฆ่าความฟุ้งซ่านให้ได้มันไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทั้งความอยากให้สงบแล้วก็ไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกอย่างหนึ่งนะยึดมั่นถือมั่นในความอยากให้มันดีมันก็เป็นทุกข์การปฏิบัติจึงมีการบังคับกดข่มเคร่งเครียดจิตใจจึงรู้สึกหนักๆคนที่เจริญสติเนี่ยหรือทำสมาธิก็ตามดูเถอะถ้าเราทำแล้วมันเครียดมันหนักปวดศีรษะแน่นหน้าอกปวดตามหัวไหล่อึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเลยอันนี้เกิดจากว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นไปกดทับให้มันสงบขับไล่ความคิดความปรุงแต่งฟุ้งซ่านในจิตใจเราเนี่ยธรรมชาติมาลงโทษให้เราเป็นทุกข์แล้วแต่ถ้าเราเจริญสติเพียงแค่รู้เฉยๆโอ้มันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันเนี่ยมันเผลอมันหลงลืมก็รู้อันเนี้ยใจเรามันจะผ่อนคลายนะถ้าใจคนที่ปฏิบัติแล้วผ่อนคลายสบายๆรู้สึกตัวอยู่สบายๆเบาๆไม่เคร่งเครียดอันนี้ถือว่าถูกทางแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อการหาทุกข์ใส่ตัวเราเนี่ยคือความผ่อนคลายแสดงว่าเราทำแบบปกติแล้วไม่ไปยึดมั่นไม่ยึดติดอะไรไม่ต้องการอะไรเนี่ยแค่รู้เฉยๆถ้าเราไปบังคับกดข่มแทนที่จิตมันจะสงบกับฟุ้งซ่านหนักก็อีกแต่ถ้าเราเพียงแค่รู้สึกตัวเฉยๆรู้เฉยๆรู้สึกอย่างเงี้ยก็เกิดความสงบได้ง่ายนะเพราะจิตมันไม่เครียดมันเป็นปกติการปฏิบัติธรรมมันก็เป็นเรื่องยากเป็นธรรมดานะมันก็ต้องมีความยากบ้างง่ายบ้างก็มีบางคนบอกโอ้การปฏิบัติธรรมนี่ง่ายนะอันนั้นก็ถูกของเขาบางคนปฏิบัติแล้วโอ้มันยากเหลือเกินเนี่ยทำได้ยากมันก็ถูกอีกอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยนะเป็นความจริงที่เราจะต้องเผชิญมีทั้งความยากความง่ายการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีสองอย่างไม่ยากก็ง่ายถ้าเราอยากจะหนีความยากความง่ายเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกมันยากก็ดีนะบางทีมันก็เกิดการท้าทายอะไรก็ตามที่มันง่ายทำง่ายไปสมมติเนี่ยบางทีมันจืดมันเซ็งนะอะไรๆก็ง่ายๆบางทีมันจืดมันเซ็งบางทีมันเบื่อๆมันไม่ค่อยมีรสชาติแต่ถ้าการกระทําบางอย่างเนี่ยมันมีความยากโอ้มันมีรสชาติมากมันเกิดการท้าทายง่ายก็อย่าประมาทถ้าเกิดความยากก็อย่าท้อแท้ท้าทายมันถ้าเกิดการท้าทายเนี่ยมันจะมีความกระตือรือร้นกระตือรือร้นที่จะเอาชนะสิ่งนี้ให้ได้ความยากความลําบากมันจะแค่ไหนกันคิดท้าทายเป็นบ้างโอ้กิเลสตัวน้อยๆบางทีไม่มีตัวมองไม่เห็นตัวนี่มันสักแค่ไหนกันมันจะเท่าไหร่กันต้องรู้จักที่ว่าเขียนเสือให้วัวกลัวซะบ้างมองภูเขาเป็นกองทรายเล็กๆซะบ้างมันอยู่ที่ใจเราวิธีคิดโอ้มันไม่เท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ยังไหวนะถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยโอ้อุปสรรคต่างๆนี่มันแทบจะล้มละลายเลยนะเพราะใจเราเนี่ยมันมีกำลังใจเหนืออุปสรรคเหล่านั้นมันยากก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กเอาเรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็กซะเราจะมีความกระตือรือร้นที่ทำในสิ่งนั้นมันมีรสชาติการปฏิบัติธรรมก็เป็นอย่างนี้แหละ ยากก็ท้าทายมันไม่ใช่ว่าเราจะยากคนเดียวหรอกไม่ใช่ว่าเรายากคนเดียวหรอกโอ้มันยากทุกๆคนแหละครูบาอาจารย์แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยากลำบากมาก่อนภาษาวกครูบาอาจารย์เพื่อนของเรามันยากด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยโอ้ยิ่งผมเนี่ยยิ่งยากเลยการมีชีวิตที่ผิดปกติร่างกายผิดปกติทุพพลภาพเพียงแค่การใช้ชีวิตก็ยากแล้วแต่ความยากเนี่ยมันนำมาสู่ความทำให้เรารู้จักอดทนเข้มแข็งดูตัวเรามีคุณค่ามากยิ่งขึ้นอุปสรรคเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเมื่อก่อนว่ายากโอ้ถ้าเราฝ่าฟันไปได้มันไม่ยากหรอกมันเกิดความรู้ใช่ไหมการใช้ชีวิตเนี่ยแม้แต่การปฏิบัติธรรมนี่ก็ยากผมมีอิริยาบถไม่สม่ำเสมอมีแต่นอนกับนั่งยืนก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้ดูแล้วมันดูจะยากกับคนอื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรยิ่งเห็นทุกข์บ่อยๆมันก็ยิ่งเห็นธรรมะเห็นทุกข์นี่เห็นธรรมะเห็นความลำบากเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะพ้นทุกข์ได้พ้นความลำบากได้ถ้าเราไม่ยากไม่ลำบากแบบนี้เราคงจะไม่มาสนใจธรรมะหรอกเราคงจะประมาทหลงระเริงไปกับสิ่งโลกๆแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นแบกทุกข์มากกว่าเดิมหนีความจริงนะอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยอ๋อกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยาวจิตใจเราต้องเอาชนะมันให้ได้โดยการให้รู้เท่าทันมันได้ความยากความลำบากเลยเป็นกลายเป็นสิ่งท้าทายเลยเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยที่ปฏิบัติธรรมอย่าคิดว่ามันยากมันยากก็ดีเราจะได้รู้จักเอาชนะมันมันสบายก็ดีเพราะเป็นบุญของเรามันเกิดการท้าทายได้ทั้งนั้นเลยไม่มีวิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนหรอกที่ง่ายแบบไม่มีอุปสรรคเลยวิธีแบบไหนที่ไม่มีอุปสรรคเนี่ยไม่มีหรอกมันมีทั้งนั้นจะมีมากมีน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับการวางจิตวางใจของเราเพราะนั้นมันลำบากบ้างมันยากบ้างมันก็ดีมันเกิดความท้าทายทำให้ชีวิตมันมีรสชาติการปฏิบัติธรรมที่มีรสชาติต้องผ่านอุปสรรคถ้าเราทำให้มันสนุกก็สนุกได้มันสนุกนะการปฏิบัติธรรมที่มันยากๆสนุกมันเลยกลายเป็นชีวิตที่มีชีวาชีวิตที่มีชีวาถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่มีชีวาเนี่ยมันก็เซ็งๆเบื่อๆมันไม่กระตือรือร้นมันไม่มีรสชาติชีวิตที่มีชีวาเนี่ยเป็นชีวิตที่มีรสชาติโดยเฉพาะเรื่องการเจริญสติเนี่ยการเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้พบกับความเป็นจริงสติเนี่ยทำให้เราเกิดความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราเราก็รู้จักที่จะยอมรับแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เอาชนะสิ่งนั้นได้ด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นมันก็ค่อยๆจางคลายไปมันก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขได้เพราะงั้นการเจริญสติเนี่ยสำคัญมากผู้ที่ปฏิบัติใหม่ๆนี่ก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปเจตนาคิดเวลานี้ไม่ใช่เวลาคิดเป็นเวลาเจริญสติเราจะได้เห็นความคิดได้ง่ายๆเห็นจิตเห็นใจได้ง่ายๆเพราะถ้าเราไปตั้งใจคิดแล้วเนี่ยมันจะสับสนระหว่างความคิดที่เราตั้งใจคิดด้วยสติกับความคิดที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันจะเกิดการสับสนว่าอันไหนเป็นของจริงนะอย่าเพิ่งไปเจตนาคิดปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งมาโดยธรรมชาติแล้วเราก็คอยรู้มันคอยรู้มันอ๋อคิดแล้วนี่เราก็รู้ผ่านแล้วมันโกรธเราก็รู้มันเกิดความอยากความไม่อยากเราก็รู้แค่รู้เฉยๆจิตมันก็จะผ่านไปอย่างผ่อนคลายเป็นปกติสำคัญนะเนี่ยอย่างให้พวกเราได้ทำตรงนี้ให้มากๆเนี่ยขยันสร้างสติเนี่ยมันเอาจิตใจของเราเนี่ยออกจากความทุกข์ซะบ้างออกจากความโกรธออกจากความทุกข์ออกจากความหลงเราจะโกรธจะทุกข์จะหลงไปจนตายหรือเราต้องสมัครใจจะลาออกจากสิ่งเหล่านี้ซะบ้างการลาออกนั้นก็ไม่ใช่อะไรก็เพียงแต่มาขยันทำความรู้สึกตัวขยันเจริญสติรู้กายรู้จิตไปเรื่อยเท่ากับเป็นการประกาศลาออกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องไปหวังผลอะไรผลของการปฏิบัติเนี่ยจะเกิดมาเป็นยังไงนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเราได้ลงมือปฏิบัติแล้ว